в Екнесі, а я, зустрічаючи місць якогось з нашої військової частини, щоразу страшенно нітився, бо хлопців здебільшого провідували батьки, які розуміли, що й до чого в житті рекрута. Відтоді я, напевно, з біса постарів, бо руки мої тепер трусилися і тремтіли, ніби від морозу, тож я вирішив малювати, як малюється, навіть поверх латунних замочків. Раптом я усвідомив, що можу виламати шухляди. Ніхто більше не стоїть мені на перешкоді, жодна жива душа. «Як просувається справа з перекладом?» – гукнув з кухні Андерс. Серце моє загупало так, немов готове було проломити грудну клітку. Я впустив додолу пензля, в очах почорніло, все стало таким чорним, як мій чорний комод. Я не наважився звестись на ноги, порачкував до спальні і ліг на ліжко. Маце! Голос долинав здалеку, наче з іншого світу. Що з тобою, маце, чорт візьми? Мама ніколи вже не стоятиме на моєму шляху. Ніколи більше не стане між мною та ним, моїм батьком. Андерс і Матіас увійшли до спальні. Що сталося? Я дуже багато фарбував останніми днями, мабуть, перетрудився. Матіас сидів на підлозі і дивився на мене. Мені навіть здалося, що в нього стурбований вигляд. Серце? Ні-ні, я лише трошки полежу, зараз манеться. Андерс тицьнув мені в руку келих з віскі. Не зашкодить, сказав він. О, ні, неси сюди всю пляшку. Андерс взявся докінчити мою роботу. А знаєш, непогано виходить, підбадьорливо гукнув він. Матіас застрибнув на ліжко і ліг поряд зі мною. То було велике ліжко, яке коштувало більше, ніж я міг собі дозволити. Дивно, але ходячи від крамниці до крамниці, я безупинно думав про Марію, ніби вона мала до цього якийсь стосунок. Я купував ліжко, нові штори, люстри, вибирав колір для стін і щоразу просив у неї поради. Це було так безглуздо, аж мені соромно ставало. Що їй до мене? Найліпше, що я міг вчинити, якби вона раптом ще раз появилася, зачинити перед її носом двері. Мені треба було повертатися до буденних справ, звикати до нового життя і до старого пса, не знати якої породи, до маминої смерті. Треба було повертатися до друкарської машинки, сидіти за нею годинами, намагаючись прибрати в гідні шати чужу бездарщину. Ось моє життя, і в ньому немає місця для Марії з минулого. Ось так, мовив Андерс, закінчивши фарбувати комод, став чорним. Які таємниці ти там ховаєш, що всі шухляди замкнені на ключ? Я стенув плечима. А двоспальне ліжко? Тобі навіщо? З ким хочеш його ділити? Хіба не бачиш з ким? Відповів я. І Матіас заметляв хвостом у відповідь. Гай-гай, не моя, звісно, справа. Може, нап'ємося? Цього ти хочеш? Андерс, якби раптом хтось несподівано виринув у твоєму житті, хтось, кого ти не бачив десятки років, ось так раптом віднайшов тебе, не кажучи навіщо. Як би ти це пояснив? Що це має означати? Андерс засміявся. Проблема. А вона гарна? Її прізвища в телефонному каталозі не було. Враз мені спало на думку, що вона, можливо, одружена. Отже, я даремно шукаю. Однак прізвище бабусі значилося. Вона довго не брала слухавки. Певно, лягла вже спати. «Ало!» – сказала вона своїм лагідним, ніби ледь наляканим голосом. Здалося, наче вона десь далеко, за 3-9 земель. «Це Мац», – хотів я сказати. «Чи пані пригадує мене?» Але не зміг наважитися. «Мац!» – відповіла би вона. «Хвилиночку! Який Мац?» Натомість я надав басовитості голосові, вигадав собі ім'я і назвався колишнім однокласником Марії. Сказав, що після школи втратив її з поля зору. Ви ж знаєте, всі розлітаються, а тепер готується зустріч однокласників. То я б хотів сконтактуватися з нею. Потім я довго сидів, утупившись поглядом у прізвище Маріїного чоловіка в телефонному каталозі. Аллан Ранлунд, доцент. Вони мешкали в Кюркеслетті. Алло, Марія слухає. З голосу здалося, ніби вона квапиться. Це Мац. Мовчання у відповідь. Це Мац, повторив я. Матті, ти ж пам'ятаєш? Жодного звуку зі слухавки. Ми побачилися на похороні мами, а потім... Чорт, тільки не смій казати, що не знаєш, хто я. Перешкод на лінії немає, сказала раптом вона. Що? Мені добре чути, не треба кричати. Звідки мені знати...